Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазанның 4-ті күні Қырғызстандағы парламенттік сайлау өтті. Қырғызстанның орталық сайлау комиссиясының 5-ші қазан күні таңертең жариялаған алдын ала нәтижелері бойынша Қырғызстан социал-демократиялық партиясы алға шыққан. Осы ретте әріптесім Қасым Аманжолұлы, Қырғызстан социал-демократиялық партиясының мүшесі, жоғарғы кеңештің жаңа сайланған депутаты Жанарбек Ақаевпен сұхбаттасқан еді. Енді сол сұхбатты назарларыңызға ұсынамын.
Жанарбек, енді дәстүрлі сұрақ. Сайлау өтті. Сайлауда Қырғызстанның социал-демократиялық партиясы 27%-мен сіз мүшесі болып табылатын партия жеңіске жетті. Ең көп дауысқа ие болдыңыздар. Енді әсеріңіз қандай?
Чоң рахмат, абдан жақсы. Біз мұны күткенбіз. Ел біздің программамызды, саяси платформамызды таңдады. Бізге жауапкершілік болды. Біз абдан қуануменен қабыл алдық. Азырынша жол мана жақсы барында.
Жанарбек, президент Атамбаев бұған дейін сайлауға дейін халықтың 70%-дан астамы бізге дауыс береді деп мәлімдеген еді. Бірақ керісінше 70%-дай халық басқа партияларға дауыс берді деуге болады. Бұл сіздер үшін жеңіс пе 27%? Әлде бұл жеңіліс пе өз іштеріңіз бойынша есептегенде?
Шындығында біз ұшыл 65 мандатқа чейін алсақ деген ойларымыз болған. 65 мандатқа чейін. Өкіметті өз түзгенге мүмкіншілік болады деп ойлағанбыз. Бірок андай болған жоқ. Бұл дағы елдің таңдаусы, сол басқа партиялардағы жақсы істегеннен қабар береді. 6 партия өткеннен өзі жақсы болды. Әлбетте, бұл жерде президенттің дағы саламы бар. Әткені президент Атамбаев дегенде ұшыл СДПК партиясының түсінеді. Көпчілік. Ондай ошол президенттің қадыр барқыдағы СДПК партиясына бұл ірет чоң жардан берді десек болады. Бірок 70% алауыз деген ниеттер болғанымен, әлбетте мындай реалдылық басқаша болды.
Кейбір саясаткерлер бұл 27% алдында үлкен мәлімдеме жасағымен, бірақ 27%-дық межені бұл Атамбаевтың президенттік қызметімен көбірек байланыстырады. Сіз бұған не айтар едіңіз? Бұл партияның жеңісі ме, президенттің жеке беделінің де үлкен үлесі бар ма? Қайсысы басым?
Бұл жерде сіз айтқан екі бір-бірінен ажыратқанға болмайды. Анткені 5 жыл ішінде Қырғызстанға жаңағы саяси чоң оқиғалардан кейін тұрақтылық орнатқанда президент мен СДПК партиясы бір-біріне тірек болып, қамыр-жұмыр болып іштеді. Парламентте мұрда мұндан да аз депутат болды СДПК-дан. Болғаны 26 депутат болды. Бірақ шу 26 депутат менен түнде өлкөнү башкарганга, мындай туруктулукту камсыздаганга алар мүмкүнчүлүк түзүштү. Мунун бирден бир себеби СДПК президентти колдоп турду. Президент ушул СДПК-га басым жасап, ушинтип иштеди. Ошон үчүн өкөн азыр ажыратканга болбойт Кыргызстанда. Чындыгында ушул президенттин кадыр баркы СДПК-нын 5 жылдык иши өзгөчө туруктулук, стабилдүүлүктү орнотконго кеткен 5 жыл, жана ошондой эле ушул эркиндикти орнотууга дагы кеткен 5 жылды элдер баалады деп ойлойбуз да. Чындыгында ушул президент менен СДПК-нын бөлүп караганга болбойт деп ойлойм.
Экөөнүн эңбеги тең дейсиз го, э?
Бирдей эле го.
Жакшы, ошо жолку сайлоо биометрикалык, мына электрондуу сайлоо болду. Бунун көмөгү көп болду ма адилеттилик жолунда? Алде башка да бир кыйындыктары кездешти ме?
Албетте, шайлоодо жалпы чоң ката кеткен жок. Азыр бүгүн көчөлөрдү карасаңыз, мурдагыдай пикет, митингдер, нааразылык акциялар көрүнбөйт. Анткени бул шайлоону таза өткөнгө мүмкүнчүлүк берди. Бирок шайлоо таптаза өттү, баары ойдогудай дегенге болбойт. Кемчиликтер болду. Кемчиликтер болду. Бул
мисалы кандай кемчиликтер атар
эле? Көпчүлүгү техникалык кемчиликтер болду. Адамдар шайлоого барып өзүн өзү списоктон таппай калган учурлар болду. Бул эми өтө көп деп айтканга болбойт, айрым адамдар. Ушундай нерселер нааразылык жаратты. А бирок жалпы шайлоодо добуштарды сатып алуу абдан көп болду. Бул жалпы мамлекетке, бийликке, өкмөткө тиешелүү эмес ката. Муну ушул партия, биздин саясий элита шайлоодо добуштарды сатып алуу аркылуу бийликке келсе болот деген нерсени бүгүн далилдешти. Биометрикалык системаны бул бизге Европа мамлекеттери сунуштаган. Кыргызстанга. Ошол эле Монголияны үлгү кылышкан, мисал кылышкан. Биз аларды угуп, мына ошол таза шайлоо өтөт деген Европанын жолун тандадык. Биринчи жолкуга мен абдан жакшы деп ойлойм. Биринчи жолку шайлоого бул биометрикалык эми кемчиликтерди биз дагы жоюп, биометрикалык система менен 2017 жылкы президенттик шайлоого катуу даярданышыбыз керек. Айрым катачылык болду, бирок жалпы алып караганда бул таза шайлоо менен кыргыз элинин мындай бир жеңиши болду десек болот. Анткени биометрикага көп ишенбей аткан чындыгында. Мындан чоң тополоң чыгат, чоң нааразылыктар чыгат деген. Бирок андай болгон жок. Айрым катачылыктар бар, бирок анын баары майда техникалык ката гана болду. Биометрика өзүн өзү актады.
Ал шайлоочулардын катышуу деңгээли тууралуу эмне айтар эдиңиз? 60%-дык катышуу бул аз ба, көп пе Кыргызстан үчүн?
Кыргызстан үчүн өтө көп эмес чындыгында. Катышууну биз мындан дагы көп күткөнбүз. Бул биринчи кезекте эртең менен шайлоочулар кезек күтүп калышкан. Абдан көп. Бир жерге барсаң жарым саат 40 мүнөттө кирип Араң добуш берип аткан учурлар болгон. Ошону көбү мисалы 40 мүнөт 1 саат кезек күтүп отурган жок, көбү кетип калды. Бул аз болду албетте. Бул дагы болсо баягы көп партиялардын көптүгүнөн Кыргызстанда. Анан реалдуу эмес убадаларды көбүрөөк бергени элди бир аз иренжитти окшойт.
Энди болочок парламентке эмне тилейсиз Кыргызстандын?
Болочок парламентке албетте ийгилик каалайм, ынтымак каалайм. Шайлоо мына аман эсен өттү. Касым мырза, мына сиз дагы ушул Казакстанда отуруп, эгерде Кыргызстандагы теледебаттарды көрсөңүз, биздин мамлекетке чын эле соктанмаксыз. Ошол эле биздин коллегаларыбыз, кошуна бардык өлкөлөрүбүз, бардык оппозиционерлер Кыргызстандын биринчи телеканалынан чыгып алып, президент түптөгөн партияны сындап атканы, шайлоолорго баарына бирдей мүмкүнчүлүк түзүлгөнү, ким күчтүү болсо утканга мүмкүнчүлүк түзүлгөнү, ушул бир дагы адамга жол тобулбогону. Мисалычы, илгери премьер министр болгон, илгери депутат министр болгондордун баары кайра шайлоого катышып, эл кимди шайласа, ошол адам утуп алып парламентке келгенге мүмкүнчүлүк түзүлгөнү бул абдан соктандырат. Борбор Азия гана эмес, дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүнө Кыргызстан бул жагынан үлгү болду десек болот. Бирок биз дагы, бул дагы бизге жетишсиз. Ушундай таза шайлоо менен келгенден кийин бир гана ушул ынтымакта мындай ары бери аркан тартпай жакшы бир иштеп кетсе деген оюм бар. Анткени буга толук мүмкүнчүлүк бар, анткени эртең коалиция түзгөндө деле чоң кыйынчылык болбойт. Кыргызстан парламенттик башкаруу системасына жолуна түшүп мындай көнүп алды. Менимче ушул жолдон тайбай дагы биз демократияны өркүндөткөнгө чоң салым кошобуз деп ойлойм. А эмки шайлоодо 2020 шайлоодо таптакыр башкача болот. Анда ушул биз чыныгы демократиялык шайлоо өтөт деп ойлойбуз.
Сухбатыңызга рахмет, жеңиштериңиз менен тагы да куттуктайбыз.
Кымбаттуу тыңдарман, сиздер Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү, жогорку кеңештин жаңы сайланган депутаты Жанарбек Акаев менен болгон сухбатты тыңдадыңыздар. Айта кетүү керек, казандын 4 күнү өткөн парламенттик шайлоого 1.5 миллиондон аса кыргызстандыктар катышып дауыс берген. Заң боюнча 7% дауыш жыйнаган 6 партия депутаттык мандат ээленет.
Алуан пикир, азат ой. Азаттык арнасынын арнайы сухбаты.
Кымбаттуу тыңдарман, сиздер Азаттык арнасы аудиоподкастын тыңдадыңыздар, ал мен өздериңиз менен коштосом.